Så Apostlenes Gerninger, kapitel 27. Vi er jo i gang med Paulus sidste missionsrejse. Han er i fangenskab og har været det siden kapitel 21. Han vidste, at hvis han tog til Jerusalem, ville han blive fanget, og det ville være derfra, han stablet talte. Og han har med vilje, trods alle advarsler, taget til Jerusalem, vidnet, blevet fanget, vidner stadigvæk, og det er ikke engang inde på hans missionsrejser. Men jøderne vil ligge i baghold for ham og dræbe ham, til trods for hans romerske bodyguard, det vil sige, dem vil de også dræbe, så villige er de til at få ham ned med nakken. Og for at forblive i romersk varetægt og dermed beskyttelse, så har Paulus indanket sin sag til kejseren. Han har gjort brug af sit romerske statsborgerskab, det privilegie, der var, at sige, jeg appellerer til kejseren. Det er ikke sikkert, det er altid smart at gøre det. Det kan godt være, at man får en meget hård straf. Det kan godt være, at man skal vente lang tid på det. I det her tilfælde, der forlænger det Paulus liv, og han får noget længere tid til at prædike evangeliet, og han kommer gratis til Rom for romernes egen regning for at prædike evangeliet for dem. Så med de ord så fortsætter vi. Vi opsummerer ikke mere af bogen, det gjorde vi sidst. Men vi går direkte til transporten her. Så Apostlenes Gerninger 27, hvad havde set? Da det nu var afgjort, at vi skulle sejle til Italien, blev både Paulus og nogle andre fanger overladt til Julius, en officer fra den kejserlige herreafdeling. Vi gik ombord i et skib i Adramytion, som skulle anløbe byerne på Lilleasiens kyst, og afsejlede sammen med os var Aristark, en makedoner fra Thessalonika. Julius er et godt og almindeligt navn til en centurion, som det er det her, altså en hundredfører eller officer. Og den kejserlige, eller faktisk augustinske regiment, er også et almindeligt navn. Det var der flere regimenter, der hed, så det er ikke sådan, det fortæller os ikke lige præcis, hvor han var fra, men det, han har været en almindelig centurion fra en almindelig regiment. Og det var heller ikke ualmindeligt at transportere fanger med fragtskib, hvis det var mere praktisk, og det var det her. Det, der er ualmindeligt, det er at lade fanger have rejsefølge med. Den eneste undtagelse var, som vi ved i hvert fald, hvis det var fangens slaver. Så hvis jeg havde nogle slaver, som jo var meget almindelige på det tidspunkt, jeg tror en tredjedel af romeriet på det her tidspunkt faktisk var i slaver i en eller anden forstand, jamen så, og jeg var blevet fanget og skulle transporteres, så kunne jeg i hvert fald søge om at have mine slaver med. Det er mere praktisk, for det slaverne kunne man jo lægge i lænker om nødvendigt, og gøre, hvad man ville med. Så holdet her, det består af Paulus, selvfølgelig, Aristark, og så Lukas. Hver gang der står vi, så er det der Lukas, han er med, og han er med på den sidste tur her. Lukas, der har skrevet Lukas evangeliet og selvfølgelig Apostlenes Gerninger. Og det er meget muligt, at han har gået med som slave. Han har med ret stor sikkerhed startet sin tid som slave, og det ved vi af en eneste grund, og det er, at han er læge. Fordi læge var et slavefag. Det var ikke noget højtstående med at være læge. Læge var noget, man oplært slaver i. Lukas er helt sikkert oplært som læge, imens han har været slave, og så har han købt sig eller blevet fri senere, eller blevet frikendt. Men det er muligt, og det er ret sandsynligt, at han tager med her som Paulus slave, og derfor får lov til det. Og måske det samme med Aristark. Ellers er der en anden undtagelse. Måske har de betalt sig fra det, eller andet, vi ikke ved. Vers 3. Næste dag lagde vi til i Sidon, og Julius behandlede Paulus venligt og gav ham lov til at komme hen til vennerne og nyde godt af deres omsorg. Da vi sejlede derfra, holdt vi ind under Kypern, fordi vi havde modvind. Vi sejlede over havet langs Kilikien, Pamfylien, og så kom vi til Myre i Lukinien. Der fandt officeren et skib fra Alexandria, som skulle til Italien, og han fik os som bord i det. efter at vi i mange dage havde sejlet langsomt og med stort besvær, var nået ud for Knidos, sejlede vi ind under Kreta ved Salmone. For vinden hindrede os i at komme frem. Med nød og næppe kom vi forbi Salome og nåede til et sted, der hedder Gode Havne i nærheden af byen Lasea. Så Paulus får fortsat lidt privilegier, formentlig fordi han jo ikke var dømt endnu. Paulus han har bare appelleret til kejseren og er på vej til Rom for at modtage sin dom fra kejseren. Og da han ikke er dømt for bryder, kan det være derfor Julius han giver ham lidt privilegier her. De andre fanger har formentlig været dømt til døden og på vej til Rom for at dø i arenaen som, som underholdning for romer. Ud fra ruten er det med ret stor sikkerhed, at der er tale om et fragtskib med korn fra Alexandria i Egypten til Rom. Rom var på det her tidspunkt afhængig af korn udefra, og der sejlede masser af de her skibe på den her rute fra forskellige steder i Egypten og til Rom. Sådan et standard kornfragtskib var 11 gange 43 meter med et stort sejl, og det var styret ikke af et ror, men af to årer i agterstavnen. Skibet det var altså solidt, men det var i høj grad afhængig af vinden. Altså vinden blæste den rigtige vej. Man kunne ikke lave lige så meget trick, som man kunne senere, når man satte en hel masse sejl op og kunne lave, altså næsten sejl mod vinden i sejlskib. Så det var i høj grad afhængig af vinden, men det kunne forblive sødygtigt i lang tid. Vers 9. Da der var gået en rum tid, og det ikke længere var sikkert at sejle, fordi fastedagen til med allerede var over, advarede Paulus dem og sagde, folk, jeg kan se, at denne salas vil medføre ulykke og stort tab. Ikke blot af ladning og skib, men også af menneskeliv. Yom Kippur, eller forsoningsdagen, var den eneste dag på året, hvor alle jøder var befalet at faste. Der var masser af anledninger, hvor man kunne faste, men der var én dag på året, hvor jøder var befalet at faste, og det var forsoningsdagen. I år 59, som vi gætter på, det her det er, der faldt forsoningsdagen den 5. oktober. Så det er altså ikke noget at gøre med, at jøderne faster, at han siger til romerne, nu kan I ikke. Det er simpelthen bare for at angive tiden. Ideen er altså, at det ikke er sikkert at sejle, fordi efterårsstormene, i Middelhavsområdet kommer midt september til midt november. Så lige de her måneder var stormmånederne, og derefter så kommer vinteren. Så der er det her dilemma, man vil gerne rejse inden vinter, men det er ikke super smart at gøre det lige i midten af de her stormmåneder. Vi ved fra 2. Korinther 11, at Paulus på det her tidspunkt har overlevet 3 skibsforliser, så han ved faktisk lidt om det. Selvom han kommer fra et ørkensamfund og mest gør sig på fast jord, så har han rejst meget på det her tidspunkt. Han har været 3 skibsforliser. Men det er klart, at han er ikke professionel styrmand, og det er ligesom noget skibscrew, han er op mod og skal overbevise her. Så vær selve. Men officeren lyttede mere til styrmanden og kaptajnen, end til det Paulus sagde. Og da havnen var uegnet til overvintring, holdt de fleste på, at man skulle sejle videre for at muligt at nå frem til Phoenix og overvintre der. Det er en havn på Kreta, der vender mod sydvest og mod nordvest. Da der blæste en let søndenvind op, og de mente, at det, de havde besluttet, var så godt som gennemført, lette de anker og sejlede langs med Kretas kyst. Så det burde ikke være noget stort problem, det her. Så godt som gennemført, altså lettere gjort end sagt næsten. Denne her havn, Gode Havne, er ikke så god til at overvintre i, dels på grund af den vej, vinden kommer ind, og dels på grund af byens størrelse, hvis man skulle overvintre. Så det er måske ikke en dum idé at sejle de her cirka 70 km til Phoenix, men vi ved selvfølgelig, at de skulle have lyttet til Paulus. Det er klart, det ved de ikke, og de lytter jo til det professionelle besætning. Vers 14. Men ikke længe efter brød der en hvid julestorm løs, en rigtig nordøsten. skibet blev revet med, og da det ikke kunne holdes op mod vinden, gav vi op og lod os drive. Det var lige præcis det her, vi var bange for i efterårsmåneden. Fænomenet, eller den her virvelstorm, blev kaldt Euryclodon, eller Euryclodon, og var frygtet af lokale søfolk. Altså det her fænomen, den her vind, der kom på det tidspunkt, den havde man givet det navn, og det var den, man talte om, det var den, man var bange for. Og man kan sådan set blæse hele vejen til Afrika derfra og ramme klippeskær og, og sandbanker langt fra land. Det er selvfølgelig det, de ikke vil opleve. Så vers 16. Vi kom så i læ af en lille ø, der hedder Kauda, og klarede med nød og næppe og bjerge skibsjollen og få den hælet ombord. De tog nu nødudstyret i brug og surede tår om skibet, og i frygt for at drive ned i Syrtebugten, sænkede de slæbeankeret og lod sig drive. Eftersom vi var hårdt presset af stormen, begyndte de næste dag at kaste last over bord. Og den tredje dag kastede de enhændig skibsudrustning ud. Det er sjovt at se, når Lukas han skriver, at man kan se, at han siger, at de gjorde det, de gjorde det. Det virker som om, han er med til at hive den her skibsjolle op, i hvert fald, hvis man læser det på engelsk også. At han har fået lov til at trække lidt i nogle tårer der. Men ellers er det selvfølgelig besætningen, der gør det mest af det her. Og de beslutter så at begynde at kaste last over bord. Og bjæve skibsjollen og suge tov om skibet og sænke anker, det var alt sammen standard nødprocedur i det her tilfælde. Selvfølgelig for at have jollen op, så den ikke smadrer, suger tår om skibet, så det ikke falder fra hinanden så nemt, og så ankerne får simpelthen ikke at blæse videre til Afrika. Men når man beslutter at kaste last overbord, så er man jo erstatningspligtig. Det er ligesom om, så er turen lidt lige meget, og så er det ikke for sjov, så er det fordi man har givet op, og man tænker, nu er det liv over last. Og man kan selvfølgelig ryge gæld, og kaptajnen kan ryge gæld for det. Og endda skibsudrustning, som man kan få brug for senere, så er det ikke for sjov mere. Der er ingen tvivl om, at de her folk, de har frygtet for deres liv. Det er ikke bare nogle ting, man gør, når man sejler, og for en sikkerheds skyld, det her, det nu har man givet op og forladt den ombord, nu gælder det om at redde livet. Og det ser vi selvfølgelig, fordi de kaster gods over bord. Vers 20. I flere dage sås hverken sol eller stjerner, og det var stadig hårdt vejr. Til sidst vandt et hver håb om vores redning. Da ingen mere havde lyst til at spise, trådte Paulus frem midt i blandt dem og sagde, I burde have lyttet til mig, folk, og ikke været sejlet fra Kreta, så havde jeg været sparet for den ulykke og det tab. Men nu opfordrer jeg til at være ved godt mod, for intet liv skal gå tabt, kun skibet. For i nat stod der foran mig en engel for den Gud, som jeg tilhører og tjener. Og englen sagde, frygt ikke, Paulus, du skal stå frem for kejseren, og nu har Gud skænket dig alle dem, der rejser sammen med dig. Derfor skal I være ved godt mod, folk, for jeg har den tro til Gud, at det vil gå sådan, som det er sagt mig. Men vi skal strande på en ø. Så da der ikke er mere at smide over bord, og folk de ikke spiser godt søsyg og tvær, så synes Paulus, det er en god idé at sige, hvad sagde jeg? De smider ham heldigvis ikke over bord for det. Nogle gange kan man godt forstå, at Paulus kunne blive lidt upopulær, men han har selvfølgelig også ventet til allersidst. Den gode nyhed her, den er, at en engel fra Gud har sagt, at de vil overleve. Den dårlige er, at skibet vil gå tabt helt. Og kombinationen er lidt speciel, fordi de er 170 på skibet her, og det lyder lidt mærkeligt, at hele skibet går tabt, men at alle sammen skal reddes. Men det er det, som englen har sagt, og han siger så, nu må I være ved godt mod. Vers 27. Da vi på 14. døgn stadig drev rundt i Adrenerhavet, forekom det midt om natten sømændene, at de nærmede sig land. De kastede løjet ud og fik 20 favne. Da de var kommet lidt længere, løjede de igen og fik 15 favne. Af frygt for, at vi skulle strande et eller andet sted på nogle skær, kastede de 4 ankre ud fra agterstavnen og bad til, at det snart blev dag. Så det er mørkt, og de har ingen idé om, hvor de er overhovedet, men sømændene fornemmer, at de nærmer sig land. Måske kan de høre bølgerne, der rammer klipper, eller bølger, der kommer tilbage fra land, eller hvad så nogle sømænd nu har vendt sig til at lytte til. Og det er formentlig også det, de er opmærksomme på, da de begynder at måle dybden, selvfølgelig for ikke at støde på grund med fuld kraft. I dag på Malta er der flere kirker bygget i den her bugt, til ære for Paulus, som ortodokse kristne jo gør. Og et helt andet sted på Malta er der den nationale maritime museum. Det nationale maritime museum. I 1971 fandt et dykkerhold 4 romerske første århundrede ankere i det, der hedder St. Paul's Bugt. Det hedder den selvfølgelig ikke dengang. På en dybde af 15 favne, det vil sige 90 fod eller 27 meter. Og de står efter sigende, jeg har ikke selv været der, men de står efter sigende på det maritime museum med teksten 4 romerske ankere over i hjørnet et sted. Så de har bygget de her katedraler og kirker til ære for St. Paulus med figurer eller statuer af Paulus og stor inskription, fordi de jo er ortodokse, og ikke noget om det, men så et godt stykke derfra på et tilfældigt, eller på et almindeligt maritim museum, der står de her 4 anker over hjørnet, som tilsyneladende ingen interesserer sig for. Det er bare, ja, det er sådan lidt ironisk. Men jeg har i hvert fald fundet samme sted på samme dybde, 4 af dem lige ved siden af hinanden fra det første århundrede. Vers 30. Men sømændene forsøgte at flygte fra skibet og firede jollen ned i vandet under påskud af og ville sætte ankre ud for forstavnen. Paulus sagde til officeren og soldaterne, hvis de sømænd ikke bliver ombord, kan I ikke reddes. Så kappede soldaterne tovene til jollen og lod den drive væk. Selvfølgelig så er det bedst at beholde besætningen på et skib, især hvis man er passager. Men Paulus han har fået at vide, at de overlever, og jeg tror ikke, han er bange for, at Guds løfte er betinget, om besætningen bliver der. Jeg kunne forestille mig, at han gør det lige så meget for at skåne besætningen, fordi han ved, at hvis de følger planen, så overlever de alle sammen. Det er bare et gæt. Men en ting, vers 32 fortæller os, er, at soldaterne, eller i hvert fald nogle af soldaterne, er begyndt at stole mere på Paulus end på søfolkene. Så et eller andet har vendt sig. Paulus og i hvert fald Lukas har brugt mange år på at missionere, og både missionere for jøder og hedningen. Og Paulus han ved, at hans dag er talt det. Han har valgt at vidne i Jerusalem og Rom, selvom det vil koste ham livet. Og nu er han på vej fra Jerusalem til eller via Caesarea til Rom, og det virker helt utænkeligt, at han ikke skulle have brugt hver eneste dag på det her skib på at prædike evangeliet i tide og utid. Vers 33. Mens det var ved at blive dag, rådede Paulus alle til at tage føde til sig og sagde, nu har I holdt ud og ventet 14 dage i træk uden at få noget at spise. Intet har I taget til jer. Derfor råder jeg til at spise noget. Det skal til, for I kan reddes. Ingen af jer skal nemlig miste så meget som et hovedhår. Da Paulus havde sagt det, tog han et brød, og i alles påsyn takkede han Gud, brød det og gav sig til at spise. Nu fik alle nyt mod og tog føde til sig. Vi var i alt 276 mennesker ombord. Da de havde spist sig mætte, kastede de vedlasten i havet for at lette skibet. Så de fik ingen tvivl, eller uden tvivl fik de brug for kræfterne, så det var et godt tidspunkt at spise på. Vedelasten var jo den essentielle last, så det viser, hvor desperat det er. Nu er det det sidste, der ryger ud, som man også er erstatningspligtig for, og det var ligesom vedelasten, man rejste for at transportere til at starte med. Da det blev dag, kendte de ikke landet, men de opdagede en vig med sandstrand og besluttede om muligt at lade skibet løbe ind der. Så kappede de ankerne og lod dem gå i havet, samtidig løste de rortovne og satte forsejlet hold med vindens hjælp ind mod strandbredden. Og stedet hedder som sagt St. Paul's Bay eller St. Paul's kyst, men har givetvis heddet noget andet enten på fenetisk eller græsk på det tidspunkt. Vers 41. De stødte på et rev med dybt vand til begge sider, og der satte de skibet på grund. Forstavnen borede sig ned og stod urokkelig fast, men agterstavnen blev splittret i de voldsomme bølger. Så besluttede soldaterne at slå fangerne ihjel, for at ingen skulle svømme væk og flygte. Men officeren ville redde Paulus og hindrede dem i deres plan. Han befalede, at de, der kunne svømme, først skulle springe ud og komme i land, og derefter de andre. Nogle på planker, andre på farverester, og således skete det, at de alle kom frelst til land. Det giver faktisk en vis mening for romerske soldater at slå fangerne ihjel. Straffen for at lade fanger slippe væk var samme straf, som fangen var idømt. De her var jo langt de fleste af dem formentlig dømt til døden, og det ville være den straf, som de romerske soldater så ville få for at lade dem slippe. Men centurionen Julius, han forstoppede dem, han får evakueret alle. Ikke alle kunne svømme dengang, det var ikke almindeligt at kunne svømme, men Gud har sørget for vragrester til dem, som ikke kunne svømme. Og Guds ord blev opfyldt, skibet gik helt til grunden, men alle 276 beholdt livet. Da vi var frelst, fik vi at vide, at øen hed Malta. Det er vers 1, 28. På fenetisk, der betyder Malta frelst eller reddet. Og fenikerne kommer fra det her middelhavsområde, og senere rykket til Israel, og det har vi snakket om i Gamle Testamentet, Dommerbogen og så videre. Men de har selvfølgelig lagt navn til en hel masse. På græsk betyder Malta honning eller det søde sted. Så man kan altid, nogle gange er kun forkert og mere forkert. Hvis man siger det ene, så siger folk det andet. Men i hvert fald, så kan der være ordspil her, når man siger, at vi blev frelst, fik vi at vide, at øen hed, ja, frelst på fenetisk, Malta. Vers 2. De indfødte viste os usædvanlig hjælpsomhed. De tændte bål og tog sig af os alle, for det var sat ind med regn og kulde. Det her, det er hedninger, der viser den her usædvanlige gæstfrihed. Gæstfrihed er noget, vi er kaldet til selv at udvise som kristne, og også sætte pris på. Jesus lægger stor vægt på, hvordan disciplene gengælder gæstfrihed, da han sender dem ud 2 og 2 i Lukas 9 og i Lukas 10. Vers 3. Paulus havde samlet en bunke kvas, og da han lagde den på bålet, kryb den slangen ud på grund af varmen og bed sig fast i hans hånd. Da de indfødte så dyret hænge ned fra hans hånd, sagde de til hinanden, den mand er sikkert en morder, som retfærdighedens Gud inde ikke giver lov til at leve, selvom han er frelst fra havet. Men Paulus rystede dyret af ilden og tog ingen skade. De indfødte ventede, at han ville svulme op eller pludselig falde død om, men da de havde ventet længe og så, at det ikke var sket, og da der ikke var sket noget med ham, slog de helt om og sagde, at han var en gud. Der er heldigvis ikke flere giftslanger på Malta i dag, men det var der så sandelig dengang, det var en stor plage, og de lokale, de kender deres slanger, de genkender den her slange som livsfarlig, de er ikke i tvivl, de forventer, at Paulus dør, og vi ved selvfølgelig, at det er Herren, der passer på ham. Paulus virker ikke som, han er særlig nervøs over det heller. I Lukas 10:19 siger Jesus, da han udsender disciplene 2 og 2, se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner, og magt over hele fjendestyrke, og intet vil kunne skade jer. Det er selvfølgelig sagt i den kontekst, det er sagt i, men det er Jesus, der sender missionærer ud, og vi må forstå, at Paulus er udsendt som missionær af Jesus også. Vers 7. I nærheden af det sted havde øens fornemmeste mand, der hed Publius, en gård. Han tog venlig imod os, og vi var hans gæster i 3 dage. Publius' far lå syg, plaget af feber og dysenteri. Paulus gik ind til ham, lagde hænderne på ham og bad og helbredte ham. Efter dette kom også de andre syge på øen og blev helbredt. De gav os mange æresbevisninger, og da vi sejlede derfra, forsynede de os med det, vi havde brug for. Det er selvfølgelig Gud, der frelser for stormen. Det er Gud, der beskytter Paulus, når han bliver bidt af en giftslange, og det er Gud, der helbreder mennesker. Paulus gør det, som han er kaldet til, og beder for de syges helbredelse. Men forestil jer den platform, det har givet ham at tale fra. Helt sikkert så har folk hørt efter, når han har sagt noget. De går lige fra at sige, at han må være en morder, til han er en gud. Så de har i hvert fald lyttet til, hvad han sagde. Vers 11. 3 måneder senere afsejlede vi med skib til Alexandria, som havde ligget ved øen vinteren over, og som førte tvillingernes mærke. Så efter han har helbredt alle de her, og de lytter til Paulus, så går der 3 måneder, og historien, eller legenden, eller rygtet er, at der opstår en kirke på Malta allerede her. Hvis man spørger Malta, hvornår deres kirke opstår, ja, så er det mens Paulus er der i de her 3 måneder. Og vi aner ikke, om det er det, eller om der kommer nogle kristne senere. Men det er selvfølgelig plausibelt, at han bruger de her 3 måneder for at oprette en kirke, og der er nogen, der kan tage over som pastor. Så er der det her, jeg ved ikke, hvorfor det står der. Der står den her, altså Lukas, han skriver med ind i, at der, de skal sejle med den her, det her skib, som har tvillingernes mærke. Tvillingerne var Castor og Pollux. For dem, der troede på dem, så var det Zeus, tvillingssønner, derefter sine passede på sømænd. Så det var sådan en form for græsk religiøs overtro, at det var sådan en skytsengel for sømænd. Vers 12. Vi løb ind til Syrakus og blev der i 3 dage. Vi lettede anker og nåede derfra til Regium. Dagen efter blev der søndenvind, og den følgende dag kom vi til Puteoli. Der mødte vi nogle brødre, som indbød os til at blive hos dem i en uge, og så nåede vi til Rom. Brødrene der havde hørt om os, og var kommet helt ud til Forum og Pi og Tabernæ for at møde os. Da Paulus så dem, takkede han Gud og fik nyt mod, og da de var kommet ind til Rom, fik han tilladelse til at bo for sig selv sammen med den soldat, der skulle bevogte ham. Så er vi ikke om i værk til det, der stod, og så nåede vi til Rom. Ret udramatisk, men det er det hele handler om. Det er det, Paulus har ville lige fra start af. Det er ikke det, apostlenes gerninger handler om, men det er det, som den sidste del af apostlenes gerninger handler om. Endelig er de i Rom. Først og fremmest, der er allerede kristne i Rom. Det er ikke de første kristne i Rom overhovedet. Der var formentlig nogle af jøderne på pinsedagen i Jerusalem, som var fra Rom og rejste tilbage til Rom. Paulus har skrevet til de kristne romere et par år før, altså romerbrevet. Og her i vers 15 går de lokale kristne de her 40 og 60 kilometer for at møde Paulus. Men måske er Paulus den vitaminsprøjtning, som de har hårdt brug for, altså den missionær, der skal til. Paulus ville virkelig gerne til Rom, men hvorfor, når nu der var kristne? Rom var bare et skummelt sted, et åndeligt, væmmeligt sted og et umoralsk sted. Og den ene grund kunne jo være, at lys skinner klarest i mørket, at de havde brug for sådan en som Paulus. Det her, når man siger, alle veje fører til Rom, det er et gammelt udtryk. Udtrykket brugte man allerede dengang her, alle veje fører til Rom. Et ordsprog helt tilbage fra 1. århundrede. Og hvis alle veje fører til Rom, må alle veje jo også føre fra Rom. Og det er formentlig den anden grund. Det største skridt i evangeliets udbredelse rent geografisk, er at evangeliet kom til Rom. Derfra går det stærkt med at sprede evangeliet. Vers 17. 3 dage senere sammenkaldte Paulus jødernes førende mænd. Da de var forsamlet, sagde han, brødre, jeg har intet gjort imod folket eller imod fædrenes skikke. Alligevel er jeg blevet udleveret fra Jerusalem til romerne som fange. Efter de havde forhørt mig, ville de løslade mig, fordi jeg ikke var skyldig i noget, der krævede dødsstraf. men jøderne gjorde indsigelse, og jeg blev nødt til at indanke min sag for kejseren. Dog ikke fordi jeg har noget at anklage mit folk for. Det er altså grunden til, at jeg har bedt om at måtte træffe jer og tale til jer, for at bære den lænke på grund af Israels håb. De svarede, vi har ikke fået noget brev om dig fra Judæa, og der er heller ikke kommet nogen af vores brødre, som har fortalt eller sagt noget ondt om dig. Men vi ønsker at høre af din egen mund, hvad du har at sige, for vi ved, at dette parti vækker modsigelse alle vejen. Så ganske som Paulus plejer, når han har været på missionsrejse, så finder han først de lokale jøder og prædiker evangeliet for dem. Eller her der aftaler han først et møde med dem. Han siger, jeg er i lænker for Israels håb, altså at Jesus er Messias, for at sige det og for at tro på det og for at prædike det. Og de svarer, jamen vi har egentlig ikke rigtig hørt noget om dig. Der er ikke nogen, der har kommet og anklaget dig, så vi har ikke noget ondt på dig. Men vi vil gerne høre om det her parti, altså om vejen eller kristendommen, for vi ved, at der er stor splid omkring det. Så der er en helt klar åbning her. Vers 23. Efter at have aftalt en dag med ham, kom der endnu flere til ham på hans bopæl. Og fra tidlig morgen og helt til aften forklarede og vidnede han for dem om Guds rige, og ud fra Moseloven og profeterne søgte han at overbevise dem om Jesus. Nogle blev overbevist af hans ord, men andre troede ikke. Under indbyrdes uenighed brød de op. Paulus sagde det ene ord til dem. Med rette har Helligånden ved profeten Esajas talt til jeres fader og sagt, gå hen til dette folk og sig, I skal høre og høre, men intet fattig. I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt. Og deres øjne har de lukket til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne, fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Derfor skal I vide, at denne frelse fra Gud er sendt til hedningerne, og de skal høre. Da han havde sagt dette, gik jøderne bort under stor indbyrdes strid. Paulus blev nu 2 år i sin lejede bolig og tog imod alle, der kom til ham. Han prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus med fuld frimodighed, uden hindring. Som ofte før bliver evangeliet genstand for stor uenighed, men vi ved, at nogen kom til frelse. Og Paulus lægger vægt på, at frelsen er for alle. Det er det, de suger over. Jøde, græker, træl og fri. Jesus han siger i Johannes 14:6, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Frelsen er kun ved at tage imod Jesu offer på korset for os, uanset om man er jøde eller hedning, græker, træl, fri osv. Husk på, bogen Apostlenes Gerninger, den slutter ikke, den slutter aldrig. Helligånden fortsætter sit værk gennem os, gennem kirken. Bogen viser os, hvordan kirken arbejder videre efter Jesus sejr og himmelfart. Og det, den viser os, er, at Gud er ikke en silent partner, der har sat ting i værk, indtil han kommer tilbage og ser, hvordan det er gået. Han følger med, han guider, han griber ind, når vi vandrer med ham. Tak, Jesus, for ordet til os i dag her. Vil du tale videre til os hver især? Vil du arbejde i os? Tak for de eksempler, som er i Apostlenes Gerninger. Tak, at vi er i den samme kirke, har del i den samme frelse, tjener den samme Gud, og kan få lov til at tjene dig på samme måde, som dem, der først spredte evangeliet her. Tak, at vi er i Apostlenes Gerninger, i al ydmyghed gennem kirken. Hjælp os til at tjene sådan, som du vil have det her, i vores tid og vores sted her. Amen.